Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 февраль душанбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә президент сайлауында көнбатышка күз тотучы президент Борис Тадич җиңде. Гыракта элекке президент Саддам Хусейн фиркасендә булганнарга элекке эшләренә кайтуына рөхсәт итүче канун чыкты. Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел. Ул хәлләрнең дөньяда кабатлану мөмкинлеге ни дәрәҗәдә? Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шулай итеп, Сербияне алдагы елларда да элекке президент Борис Тадич итәкләячәк. Президент сайлауының икенче турында нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Әмма Тадичны яклау үтә милләтче карашлары белән танылган икенче намзат Томислав Николичны яклау белән чагыштырганда күпкә артык түгел. Аларны бары берничә процент кына аера. Сербия сайлауы турында Кәрим Камал сөйли.
Шушы тавыш бирүнең соңгы мизгеленә кадәр президент ярышында кемнең җиңеп чыгачагын һич фаразлап булмады. Сайлауның беренче турында алда серб милләтчесе Николич барды. Икенче турга инде Сербиядә Николич җиңүенең ил өчен ниләр китерә алуын яхшырак абайлый башладылар һәм Николич белән Тадич арасындагы яклау бизмәне әкренләп тигезләште. Чираттагы президентның исемен аның җиңелгән көндәше бу чиракта Томислав Николич үзе әйтте.
Ali na osnovu do sada obrađenih rezultata, klon sam tome da vas obavestim...
Әлеге саналған нәтижелерге негізләніп, мин 2% айырма білән Борис Тадич жиңді деп ойлайм. Әгер дә инде бу нәтиже раслана икән, мин аны тәбрикләү үшін шушы мөмкинліктен файдаланам, дейді Душанбеге каршы тінде Николич.
Честитам на овой победі.
Соңрак җиңүнең бу юлы да яңа Тадич ягында булуы тулысынча ачыкланды һәм тантаналар инде Белград урамнарына да җәелде. Сер түгел, президент өчен тавыш бирүне, бигрәк тә аның икенче турын Сербиядә күпләр илнең Европа белән калуы турындагы бер референдумга тиңләде. Сайлауда крәш ачыктан-ачык Николичның ил киләчәген Русия белән, ә Тадичның исә Европа белән бәйләве арасында барды. Һәм үз җиңүен Борис Тадич Сербиядәге демократик потенциалны күрсәтүнең бер билгесе буларак бәяләде.
На самом початку пресвега честитам всем гражданам Србије који су показали
Мин Сербияның бар халкын тәбрикләргә теләр идем. Шушы сайлауда катнашып, алар Сербиядә нык демократия булуын, Европа демократиясе булуын күрсәтте. Шулай итеп, без Европа илләренә үзебезнең Сербиядә нинди демократик куәт барлыгын күрсәттек. Мин илебезнең бар халкы, бар Сербия өчен алкышлар үтенер идем, диде яңадан серб президент итеп сайланган Борис Тадич.
За читаву Србию, за все граждане в нашей земле.
Сербиядәге крәшнең нәтиҗәләре Европа эшендә бер бушану булды. Милләтче Николичның җиңү ихтималы анда Балкан үзәгендә яткан Сербияне Европа кырыннан алып, Русиягә тагып куюга тиңләнгән иде. Соңгараларда Мәскәү шуннанда үзенең Балкан һәм Көньяк Европадагы тәэсирен бермә-бер арттырды, бигрәк тә энергетик өлкәсендә. Февральның 7-сенә кадәр Белград Европа Берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгели торган вакытлы, әмма үтә дә мөһим килешү имзаларга тиеш. Борис Тадич асылда Сербияның төбәктәге башка илләр кебек үк Европага кушылуын тели һәм моңа хәтта Косовоның бәйсезлеген игълан итүе дә киртә булмаска тиеш дип саный. Гәрчә ул да, Николич тә Косоводагы албаннарның Сербиядән аерылып бәйсез дәүләт игълан итүенә кискен каршы чыга.
Ә Гыйрак җитәкчелеге элек хөкүмәт һәм дәүләт даирәләрендә эшләгән йөзләрчә мең БААТ партиясе вәкилләренә элек эшләренә кире кайтуны рөхсәт итүче канун чыгарды. 2003 елда Гыйракта Саддам Хусейн хакимияте таратылгач, БААТ вәкилләре хөкүмәттәге эшләреннән чыгарылган иде. Ләкин хәзер аларны кире чакыру илдә бердәмлек булдыру өчен дә мөһим бер адым буларак карала. Чөнки эштән чыгарылганнарның күпчелеген сүнни ашчылык тәшкил итә. Гыйрактагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бу канунның максаты миннәгән тәҗрибәле кешене ил идарәсенә кире кайтару. Гыйракта Саддам хакимияте таралганнан соң хөкүмәтне БААТ әгъзаларыннан арындыру өчен дә миннәгән тәҗрибәле кеше дәүләт һәм хәрби вазифаларыннан чыгарылган иде. Ләкин бу тырышлыклар алдан әйтелгәнчә милли бердәмлекне арттыруда мөһим бер роль уйный. Иштән җибәрелгәннәрнең күпчелеген сунниләр тәшкил итә иде. Сунниләрнең ризасызлыгын кимитү һәм иштән куылу сәбәпле аларның ашу итеп исәншыларны яклавын туктату өчен мондый адам кирәкле дип күрелә. Җаваплылык һәм гаделлек дип аталган бу канун барлык кешегә дә эшкә урнашу мөмкинчелеге бирми. Мисал өчен БААТ партиясенең идарәсендәге 10 дәрәҗәдән иң югары булганнарның 4-сендә булганнар бу канундан файдалана алмаячак. Бу канун тәкъдиме илдәге сунни ашчылык, шигый күпчелек һәм этник күртләр арасында милли бердәмлек булдыру өчен тәкъдим ителгән 18 елыштан торган канунның беренчесе генә. 5 ел дәвам иткән милли каршылыкны төзәтү өчен кирәк булган бу карар АКШ тарафыннан хуплана. Буш хакимияте бу карарны илдә каршылык белән көрәштә һәм тотырыклык урнаштыру юлында иң яхшы ачылыш буларак бәяләде. Бердәмлек һәм тотырыклык урнашкан очракта бу Американың да файдасына булачак. Гыйракта АКШ хәрбиләрен илгә кире кайтарырга мөмкинчелек бирәчәк. Америка әздә булса каршылыклар басылып торган соңгы арада Гыйрак хөкүмәт башлыгы Нури әл-Маликигә илдә сәясәтне яңадан төзекләндерү өчен басым ясый иде. Бу канун АКШ хакимияте тарафыннан хупланса да, Гыйракның үзендә моның белән барлык кешедә килешә дип әйтеп булмый. Мәҗлес карар кылу Сунни шурасы әгъзасы Иззәт әл-Шахбандар Азатлык радиосына булай диде.
روح الانتقام او قاعد القام والسائده في قانون شفافيه البعث وتطبيقه
بعد партиясына каршы канун иштелеге ягъни үч алу хисләре җаваплылык һәм гаделлек канунында да сизилә аны ничек гамәлгә ашырылачагын белмибез ләкин хәзердән ук бу карарның бат партиясына каршы канунын дәвамы дип әйтеп була Шулай ук тәкъдим ителгән карарларның барысында гамәлгә ашыру ансат булмаячак. Җаваплылык һәм гаделлек кануны мәҗлес ичендә җитди каршылыкка итерде һәм ахырда аңа кул куйганнарның саны нибары 2-3 шура әгъзасы иде. Гыйрак дәүләт башлыгының урынбасары Тарик әл-Хашими дә бу карарны имзаладан баш тартты. Тәкъдимдә Саддам вакытыннан бирле күзләү һәм яшерен полиция хезмәтендә эшләгән 7000 кешегә хәзердән үк пансияга чыгу мөмкинчелеге бирелүенә сунни шура әгъзасы каршылык белдерде.
Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел тулды. Андый хәл кайчанда булса тагын кабатлана аламы? Тотырыксыз бу заманда әлеге сорау төрле фикерләр уята. Британияның Шеффилд университеты галиме тарихчы Ян Кершоу фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
International Herald Tribune басмасында чыккан мәкаләсендә тарихчы профессор башта Гитлер хакимияткә килгән шөр һәм ул вакытлардагы сәяси шартлар белән таныштыра. Хитлер халыкның ирекле сайлау юлы белән либерал конституциясе булган демократик бер илдә хакимияткә килде. Демократия Германиядә 1919 елда сугыш беткәннән соң урнашты. Әмма бер кайчанда алман элитасы, бигрәк тә аның байлары һәм хәрбиләре тарафыннан кабул ителмәде. Сугыштан соңгы илдә бик тирән сәяси, социаль һәм мәдәни каршылыкларда демократия үсеше авыр барды. Аның иң чәчәк аткан чагы 1924 белән 28 еллар арасына туры килде. Алай да алманнар демократия безнең өчен түгел дигән хис белән яшәде ул чакта. Шуңа да халык нацияларга өмет баглады. Хитлер алар ишетәсе килгәннәрне сөйләде. Нацияларның хакимияткә килүен саннар белән күзәтик. 1928 ел сайлауында алар 2,6% кына алган. 2 yıldan uzgan soylauda olar indi 9 mertebe ortak, yağni 18%'dan kubrak tauş olgan. Eyni 1932 yılının iyulinde uzgan tauş birude, nazilar işin her 3-cü kişi tauş birgen, bu son 37%'dan da ortkan idi. 75 yıl elek bulgan hallerinin qobat eylenip qaytu ihtimali yok tügel deb yaza International Herald Tribune basması. Evropa'a qarik. Sonu yıllarda özlerine bir kub mühajirler qabul etken illerde neofaşist hareketleri küşeydi. Prezident Slobodan Milošević qabızıp jibergen serp milletçiligi onun negizinde başlangan etnik şistartular hem suğuş əli de unutulmağan. Bugünkü günde de usta jitekşiler demokratiyini uz illerinde avtokratik rejim urnaştırır işin kullana. Rusiyini şuna taba prezident Vladimir Putin olup bara. Mının şağılışları hakimiyet prezident Hugo Chavez kulunda bulan Venezuela'da da küzetile. Zimbabwe'da prezident Robert Mugabe demokratiyini bir kişi hakimiyetine eylendirdi. Pakistan'da prezident Pervez Musharraf harbi kiyimin solsa da demokratiya isim astında harbiler hakimiyeti yaşap kile. İn kub borçlu uyatkanı İran. Prezident Mahmud Ahmadinejad xalqının onu yoqlawın qorqınış tışqı siyasat alıp bara başlawı üçin qullandı dep yaza International Herald Tribune kuzatuvchisi. Mundi misallarını tağın devam etip bulur idi. Alayda hazırgı zamanda dünyanın qoysı bulsa da ilinde Hitler hakimiyeti kibik bir rejim urnaşa olamı degen sırauğa yana tarih professora Ian Kershaw hazır vazgiyat başqa türlü dey. Bugün dünyada bulgan siyasi vaziyetini 75 yıl elekisi bilen şağıştırıp bulmay. Elek Hitler kibi kişinin hakimiyetke kiliyon, oldan kurup onu tuqtatuşu Birleşken Milletler Uyuşması, Evropa Birligi, Dünya Bankı, Xalqara Valyuta Fondı kibi Xalqara Kuzetuşu uyuşmalar bulmağandı tarihşi. Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın aldığı ölüşü Azatlık'nın Kozan stüdyosundan devam ede. Ondaki haberçilerimiz Tataristan yoğalıkları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizine Bikat Emirova selamlı.
Qozandagi qorni hamon da shartib bitira olmaylar. Yerli ma'lumot shoralari xabar etgancha, bu yo'l kunlarida Qozondan 18 ming tonna qor chiqarilib tugilgan. Boshqalardan tag'in 542 tonna chiqarasi bor ekan. Qorlar yirib bo'lsa da, uzr jitakchilarning mashinalari yurib tura, alla bu alla tigi bino yonida zotli mashinalar yig'ilib turganini kuzatirga bo'la. Qozonda yil yumg'oqlari shuri. Turli ministerliklar o'tgan yilga yumg'oq yasay, oldagi 2008 yilga yangi burchlar belgilay. Düşenbide İqtisad Ministerliği hem Sanagat Ministerlikleri ortak jiyılış ütkerip, Tatarstan iqtisadının yıllık üsüşüne netice yasadı. Tatarstan Prezidentinin yıllık yılamasında da iqtisadqa köp oran berilgen idi. Bu utırışta nindi sonlar aytildi. Tatarstan halkına oldagı yılda nersege azır bulup tırırga kerek. Etken bişe düşenbi künü Qozanın Akbars Yaşlar Üzegiz aulında, Şoğıştırmaşa yonga iki idarenin İqtisad hem Sevde Sanagat Ministerliklerinin kolegi utırışı uzdı. Şorada Premier-Minister Rüstem Minihanov, Devlet Şurası Reisi Ferit Muhammedşin, Prezident İdarası, Devlet Şurası, Hükümet Vekilleri, Rayon Başlıkları, İri Şirket, Bank, Yuğarı Kuyurtu Jitakşileri, Kişi Hem Urta, İşmekarlık Vekilleri Qatnaştı. Eligi Şorada Xabarşibiz Gadir Galamaddin'da buldu. Hazır söz ona.
Mundan bir yıl ilk şaması Tatarstan hükümeti tizilişinde nıqlı uzgarışlar bargan vaqtta şoqtigina yoňa ministrlar belgilendi, rayon başlıklar almaşındı. Şuluk vaqtta Respublikada Sevde hem Tışkı İqtisadi İlimteler Ministerliği bitirilip, yoňa iki idare buldurıldı. İqtisad Ministerliği hem Sevde Sanagat Ministerliği. Bu iki mühim idarenin bugünkü yıllık jiyılışı kubisinşe yoňa ministrlarının Rüstem Minihanov oldunda hisap tutuları kibik bolup çıktı. Bir yıl uzdı, yoňa idareler nindi da bolsa neticeler kitirge tiyiş bitindi. Bu ministerliklar tizilgen dauk, etilgenşe, İqtisad Ministerliği kubrak iqtisadi üsüşünü planlaştırırga, Sevde hem Sanagat idaresi ise, şuşu kağızda yazılgan iqtisadını tırmışqa aşırga tiyiş idi. İqtisad Ministri Marat Safiullin, iqtisadının üsüş strategiyasını yaza-yaza şu kadar şımargan 20 minutluk dakladında ol, jırlap kına uzdı. Sözün başlap, uzgan yılının iqtisadi neticeleri bilen Tatarstan Prezidenti uz yollanmasında tanıştırdı indi. Şuna kura min qaybirlerine eytip gitem deyip başladı.
Gross показатель для качества жизни был обеспечен в первую очередь.
Тулайм алғанда иқтисад үсіште. Көбісінше, бу халықның кірімлері артуы білен бейлі. Былтырғы білен шағыштырғанда ол бейл 21% қортқан, демек кішілерінің сотып алу мүмкінлігі де арта деген сөз. Былтыр республикада барлығы 275 миллиардқа товар сатылған. Мағариф, экология, һәм мәдәният өлкәсінде иқтисад үсіші біз ойлаған шауқ оңышлы барып шықмады. Иқтисади оңышлы деп саналған министрліклар арасында бүгін біріншілікні мәғлүмәтләштіру һәм ілімтә министрлігі алып тұра. Ондан соң яшләр, спорт һәм туризм, ауыл хужалығы министрліклары бара. Иң оңышсыз деп орман хужалығы, сәламәтлік министрлігі белгіленді. Утырыш барышында шулай ук Татарстанның бірнеше жерлі төбәккә бөлініп иқтисади үсеше турында да сөз шықты. Министр сүзләренчә, республиканың 43 районыннан 23-е бүгінгі күндә үзен үзе иқтисади тәэмин итә ала. Татарстан 7 иқтисади төбәккә бөлінсә, ул вакытта барлык төбәкләрдә бер тигез азмы-күпме иқтисади уңышлы булачак. Җыелышта Марат Сафиуллин бу төбәкләрнең өчесе, Кама иқтисади төбәге, Башкала һәм Нефть төбәкләренә тукталды. Марат Сафиуллин сүзләренчә, иқтисад министрлыгы алдында 2008 елға белгіленген төп мақсатларының бірсі ісі республикаға көбірек инвесторлар жәлеп ету. Рәсми мәгълүматтарға қарағанда 2007 елда Татарстанға 900 миллион долларға яқын инвестиция кіртілген. Татарстанның сәуде һәм сәнәғәт министрі Александр Кагогин ісі үз шығышында бүгінгі күнде Татарстанның товар жетіштіру бойынша Идел бойы регионында бірінші орында, Россия бойынша 5-нче орында тұруын айтты. Татарстан сәнәғәтінің түзілішін ул былай аңлатты.
Более половины общего объема производства 60%.
2006 ел белән чагыштырганда, былтыр Татарстанда җитештерү 16% артты. Сәнәгатьнең күпчелек өлеше 60%, табигать байлыкларын табу, машиналар җитештерү һәм химия өлкәсенә карый. Шулай ук тышкы икътисади элемтәләрнең ныгуын искә алырга кирәк. Быел ул 14,7 миллиард тәшкил итә. Александр Кагогин фикеренчә, сәнәгат күбесенчә муниципаль берәмлекләр җирлегендә аларның җиһазлары, аларның тырышлыгы белән үстерелергә тиеш. Ә сәүдә һәм сәнәгать министры бу эштә ярдәм итәчәк. Кагогин әфәндене иң борчыган мәсьәлә исә ул да булса, республика сәнәгать оешмаларының үсешкә әзер булмавы, тәҗрибәле кадрлар җитмәве, нәтиҗәле эш өчен шартлар тудырылмавы. Үрнәк алырлык ширкәтләрдән Кагогин Татэнерго, Казанроксинтез, Татнефтьнегене атады. Алар үз эшчеләрен Казан дәүләт финанс иқтисад университетында елына 250 мың түләп, Мәскәүдә, Питерда елына 2 миллион түләп укыта. Ләкин бу күренеш бик әз оешмаларда гына күзәтелә, ди Кагогин әфәнде. Александр Кагогин, Марат Сафиуллин кебек үк иқтисадның үсешенә халыкның керемнәре артуы тәэсир итә, ди. Алар сүзләренчә, бу керемнәр узган ел белән чагыштырганда 21% арткан, ә уртача хезмәт хакы 11-12 мең сум тәшкил итә. Тик шунсын әйтергә кирәк, кемнәр өчендер бу урта хезмәт хакы булса, бик күпләр бу акчаларның яртысын да алмый. Уртача хезмәт хакы ничек санап чыгарыла һәм ул чынбарлыкка туры киләме дигән темага азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләшү булыр. Ә бүген исә шулай итеп ике министрлык берләшеп зур гына җыелыш үткәрде. 2008 елга Татарстанның икътисади үсеш планы да шушында билгеләнде дип санарга кирәк.
Югары мөнбәрләрдән икътисадның зур уңышлары турында сүз алып барылганда, гади эшмәкәрләр, хусусый автобус хуҗалары хукукларын даулап йөри. Казандагы Ирек мәйданында Татарстан шәһәрләре арасында һәм чит төбәкләр арасында юл йөртүче автобус хуҗалары урам җыенын үткәрде. Олар маршрутларны саклап калуда Татарстан президентыннан ярдәм сорый. Татарстан, Чуашстан, Ульян өлкәсе, Мари иленә юлчы ташучылар җыенында президентка юлланган шикаят таратылды. Анда хосусый автобуслар нахакка тоткарлана, борып җибәрелә дип әйтелә. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан һәм тирә-яктагы шәһәр арасында юлчыларны ташучылар Ирек мәйданына пикетка аптыраганнан чыккан. Татарстан башкаласында да юлчыларны ташучы шәхси эшмәкәрләр 2007 елны шактый урам җыеннары ясады. Казан эшмәкәрләре чиновникларны эшмәкәрлекне кысуда гаепләде. Ә Казандагы шәһәр чиновниклары исә юлчыларга уңайлы булсын өчен маршрутларны үзгәрттек, автобусларны яңарттык дип акланды.
Убирает средний, малый бизнес, аула, рынок там бизнес. Безгә теләр сверху, Казан городында уже перевозчикларны, газельларны диттеләр. Все, сняли с маршрутов. Хазар татындылар междугородные перевозкаларны бизнес. По всей Татарстану. Челны, Нижекамский, Альметьевск, Базарный Матаки, Алексеевск, Чистополь, Бугульма, Лениногорск, Зеленодольск, Заинский, Волжский, Диля, Ульянус, Чебоксары, Ишкарала.
Это Юрига проблема юг. Кость Шахарга Барсанда, Гиль автобуслар бар, Индрехат, Шуман, Юлубит.
Пассажир, вот пассажира, без алдых подпись пассажирлар, да. Не согласен, ультерор, бля, не бля, беспредел, бля, ведь инде. И, бля, хазер, алар, без них бы не перекрывать, теле.
Нига хвала.
Чиновник лар, гибет этот тутата, не послар, да. Бетем пассажира, джелер, Юлдан Гуртасен, да. Машина ларда, уегас, ништяр, ха, без гео. Кредит, банк ларда, не ларда, без ларда, кайт, ха. Біздің семьялар қоя кетіре тұрға.
Татарстан башқаласына бір районнан өз фикрін білдіру үшін келген шақсы ішмекер башта есімін әйтірген екен, әйтмәскен екен деп ойлап тұрды. Транспорт жүртушілер, чиновниклардан бетер, юлда тұрушы ГИБДД қызметкерлерінің үшінден бек қорқалар.
Фамилия әйтірген бекен сұқталы.
Шулайда елші сыңынан біткен баш біткен енді деп өзін таныштырға болды.
Салах Фельгзан бар, Чистайдан, да.
Автобусларны юлдан алыш кишмәкәрлек файда ясаучыларга гына зыянлы түгел. Казаннан читтә яшәүче башка юлчыларга зыянлы дип уйлый шәхси кишмәкәрләр.
Габдул Кабиров Шафкат, Алексейский районыннан юлда калып басып калды. Чистай автобусларда юк хәзер.
Шафкат Габдул Кабировны Алексеевский район үзәгенә юлчыларны ташу эшен оештыру өчен Казаннан чакырып алган булганнар.
Мин эшләдем Казанда, администрация чакырып алып әйтте, халык йөртергә автобусны парк юк, давай залыгы суды, мин 450 мең суд алдым, 2 единица машина алдым. Хәзер без автобусны сата алмыйбыз. Халык та бик күп возмущен уже әйтәләр. Нәрсәдән безгә йөрергә кирәк дип. Безнең хәтта министерство маршрутный паспортлар бар. Опасный участок, графиклар бөтенсе. Бөтен яктан әйбәт кенә эшли башлаган идек. Хәзер менә яптылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты читтәге татарлар янына даими йөреп тора. Яңа гына конгресс вәкилләре Казахстанга барып кайткан. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясе президенты Тәүфик Каримовны 50 яшьлеге белән тәбрикләп кайтты. Тәүфик Каримов Атырау шәһәрендә яши. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарлар тормышы турында булар.
Тәүфик Кәримов Дөнья татар конгрессының декабр аенда узган 4-нче курултайында башкарма комитет әгъзасы итеп сайланды. Халыкара хезмәттәшлек һәм ватандашларның хукукларын саклау комиссиясендә ул. Шул ук вакытта Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясенең юридик оешмалар берләшмәсе президенты буларак та ул бөтен Казахстандагы 2 зур татар оешмасын берләштерү теләге белән яна. Аның 50 еллыгы уңаеннан Атырау шәһәренә җыелган татар башкорт җәмгыятьләре вәкилләрендә иң беренче чиратта әнә шул проблема борчый икән.
Һәрберсе үзенә яши, үзенә эшли. Әгәр дә бердән булсалар, бер я бер төп кебек эшләсәләр, эшләре дә күбрәк булар иде. Хакимият каршында да аларның дәрәҗәләре югарырак булар иде. Чөнки берәр төрле чара оештыра башласалар, уйгырлардан, казахлардан, азербайҗаннардан сайлыйлар. Берәр кеше татардан кирәк, 2 кеше сайларга 2 оешма булаштым. Шуңа күрә кайбер чараларда хәтта безне төшереп тә калдыралар икән, бернең дә чакыра алмаганга күрә.
Ди әле яңа гына Атырау шәһәреннән кайткан Рәмис Сафин. Атырау шәһәре Жайық елгасының Каспий диңгезенә құйған урнына урнашкан. Атырау өлкәсе илнең көнбатышында. Татар халқы аз яшәмәгән Ақтүбә дә, Жайық та әллә ни ерак түгел аңа. Бу яктагы татар халқының күптән бик күптән инде Татарстаннан килгән бер генә татар артистын да төркемен дә күргәне юк. Тәүфик Каримовны 50 еллыгы белән тәбрикләп үткән чара арасында утырып сөйләшкән вакытта бу яклар да яшәүчеләр икенче зур проблема итеп әнә шуны атаганнар.
Состав таркалганны бирле әлеге республикага бер генә татар артисты килмәгән. Салават Хатыбдинов беренче юлны ачырга тели. Март азагында шушы төбәккә чыгып, беренче гастрольләрен оештырырга һәм Казахстанның 4-5 шәһәрендә тәүге концертларын бергә планлаштырып тора.
Ди Рәмис Сафин. Күренекле җырчы бик зур калаларны гына хуп күрә шул. Аңа зур сәхнә кирәк. Ә Казахстанда бигрәк тә төньяк көнбатыш өлешен алганда һәр сала һәм калада татар җырына сусаганнар аз яшәмидер мөгаен. Ә гомум татарлар санына килгәндә бу илдә 300 меңләп диләр.
Казахстанда Атырау шәһәрендә гомер итүче Тәүфик Кәримов белән дә без сөйләшеп утырдык. Әгәр дә җәйгә таба бездәй яшь җырчылардан төзелгән кичкенә генә төркем оештырып, Казахстанның кичкенә шәһәрләре, авыллары буйлап татарлар яши торган авыллар буйлап беренче гастрольне оештырып барасак дип.
Дип Рәмис Сафин тормышка ашардай планнар белән уртаклашты. Казахстандагы мәктәпләрдә татар теле укытылмаса да, күпчелек шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Аларда туган тел белән бергә гарәп теленә дә өйрәтәләр. Бу мәктәпләргә балалар үзләренең әти-әниләре белән бергә йөри. 2007-дә Казахстанда Сабантуй Павлодар шәһәрендә генә узган булса, быел тагын берничә калада үткәрергә планлаштырыла. Туган илгә күчеп кайтуга килгәндә исә дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, анда яшәүче татарларның күпчелегенең тиндек каны шунда тамган.
Аларның күңелләре Казанга тарта. Гаиләләр белән шунда дистә еллар кайсысында да 100 еллан бабалар, әбиләре, әтиәниләр яшәгән шуңа күрә монда кайтырга булай бик зур теләкләре юк. Ләкин Казанга кайтып булып, күреп китү, кунак булып китү мәшһүр теләкләре бар.
Ди Рәмис Сафин. Кунак әз була күп күрә дигәннән ул казаклар тарафыннан татарларга зур хөрмәт булуында сизгән.
Мәҗлескә Казахстан Республикасының зур җитәкчеләре килгән иде, өлкә хакимнәре килгән иде. Һәм алар бит аны хөрмәт итеп, безнең татар кешесен хөрмәт итеп килгәннәр. Менә шунда зак еллар, 100-200 ел яшәп, безнең татарлар үзләрене ниндер бер дәрәҗәгә куйганнар, мәшһүр дәрәҗәне чирмичә саклап килгәннәр. Әгәр дә алар казаклар хөрмәт итмәсә, килмәсләр иде, я татар дип күтәрелмәсә иде ул кеше. Менә шунсына мин горурланып һәм шатланып утырдым.
Дип Рәмис Сафин бу мөнәсәбәтләрнең яхшылыгында тел якынлыгы, дин берлеге генә түгел, ә ике президентның дустана яшәүенең дә йогынтысы булуын әйтте. Һәм Казахстандагы татар түрәләренең абруе зур булу дип тә өстәде. Тәүфик Кәримов быелның гыйнварыннан Каспи социаль эшмәкәрлек корпорация акционерлык җәмгыяте идарә рәисенең беренче урынбасары булып эшләй. Иҗаттан да читләшмәй. 2006 елда Татарстан язучылар берлегенә кабул ителгән. Берничә китап авторы. Һәм Салават күперенең бөтен төсләре дигән китабы бүгенге көндә Казанда урысчадан татарчага тәрҗемә ителә.
Азатлык радиосы. Популяр эстрада артистларының концертлары яки җыр җыентыклары чыгу турында мәгълүматлар радиоларда чыгып тора. Әмма иҗтимагый сәяси әһәмиятле булган проектларның еш кына игенәчесе дә һәм мәгълүмат таратучысы да булмый. Бүгенге тапшыруыбызда популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың Әстәгъфирулла тыелган җыр эш дип аталган яңа альбомындагы бер җыр белән Римзил Вәли һәм Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Исәнмесез, кардәшләр, Илсия Бәдретдинова турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Кайберәүләр аңа консерваторияда укымаган, куайын, миләш турында түгел, төрле җитешсезлекләр, сәясәт турында җырлый дип шикләнеп карый. Татар фахишәсе Алсу, эчкече ананың кечкенә баласы, мөстәкыйллек көрәшенең аяныч хәле турындагы өметсез юл җыры берәүләрне сискәндерсә, икенчеләрнең кызыксынуын арттыра. Чөнки татарда Высоцкий кебек җырчылар юк дәрәҗәсендә. Ә бит бу җырлар намус авазы, алар хакыйкать турында. Бу бик кыен эш. Шул ук вакытта сәяси социаль эчтәлекле протест җырлары фильетонга гәҗит мәкаләсенә охшаш. Җырны тыңлагач музыкаль тәнкыйтьче түгел, ә прокурор яисә дәүләт эшлеклесе авторга, җырчыга килеп, конкрет фактлар, дәлилләр сорый башласа, президентка хат дигән җырда хәзерге авылны кара куе төсләр белән тасвирлагач, кайберәүләр җырның авторы Илфак Чихатовка авылдагы бу җитешсезлекләр өчен президент түгел, җирле үзидарә район башлыгы, иң күп дигәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы җавап биргән иде. Чыннан да президент бит инде авыл картлары урынына мәчеткә барып намаз укып йөрмәс. Бәхәсләр әле дә тынмаган. Президент хат дип аталган мәгълүм җырда юлсызлык турында әйтелсә, хәзер инде чаралар да күренә диләр. Татарстанда юл төзүгә быел 15 миллиард сум акча бүленгән, инвесторларга да авылга мөнәсәбәтне яхшыртырга кушканнар. Әмма барыбер авыл язмышы торган саен күңелне ачып тора.
Менә әле генә табадан төшкән тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры итеп хушлашу әсәре куелган.
Әйтәмсең, тулган авылым минем. Сиңа кайттык тагын, сагынып. Жылы бадыра хызылап қошсақ та қолаға Яши біз-біз хамам сина табынып Жар бағышлый сина күйе сиегі күләрін Сабан туйға қойта бұя қойырынын Хамам мақтал шәхәр кейбі түләрін Сенің қызлар ятлар килене.
Рөстәм Никаш, Илфак Шихапов тагын авыл турында һәм авыр җир язган бит. Илсәгә тагын эләгер микән инде? Азатлык ул балансылы, гадел радио Татарстанның авыл хуҗалыгына яла якмаска иде бит. Нужер республикада авыллар шундый ук авыр хәлдә инде.
Юк, Римзлав, алай яман димәс идем. 90-нчы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгына бюджетның 25% бүлеп бирелде. Агрокомплекслар, мегафермалар төзелә. 5 миллион тонна икмәк җыеп, Краснодар өлкәсеннән кала иң шәп игенчеләр булдык. Аннары бездә бит әле һава торышы да Кубандагы кебек түгел. Ләкин Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан авыллары төзегерәк. Күрше өлкәләрдә меңәр гектар җиргә икмәк тә чәчмиләр бит әле. Авыллар бетә. Әйе, гомуми тенденция дә шуны күрсәтә. Менә Илсияның хушлашу җырын тыңлаганда мин авыл турында түгел, ә менә милләтнең оясы, туган җире турында уйлыйм күбрәк.
Чыннан да азатлыкта әйткәнебез бар инде, хәзер инде авылны милләт бишеге дип әйтергә бик кыен. Шулай итеп, Рөстәм Исхаков сәяси, икътисади бәя биреп, Илсия Бадырдинованың Әстәгъфирулла исемле яңа альбомындагы хушлашу җырына баланс тәэмин итте. Рәхим итеп, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, яисә район хакимиятләре дә тыңласын, Илфак белән Илсиягә рәнҗемәсен иде.
Әйе, Римзлав, бу яңа дисктә авыл хуҗалыгыннан тыш әле ЮХИДИ, ягъни автоинспектор турында да, сарыкларның үзләренә көтүче итеп бүрене сайлау турында да, кыз килеш картайган ветеран әбиләр турында да җырлар ишеттем. Сәяси яктан караганда булар бит кемгәдер ошамаска да мөмкин.
Ошамый дип Рөстәм элекке дисклары тыелган җыр 1, тыелган җыр 2 дип аталса да бөтенләй үк тыелмады, канун тәтәсеннән чыгып китмәгәннәр иде. Инде хәзер баланс булды, әйдә без бу җырны тыңлыйк. Һәркем үзе йомгак ясасын.
Намус һәм хакыйкать турында җырлар булгач, алар безнең җәмгыятькә, безнең тыңлаучыларга зыян итмәс.
Шуның белән әлеге сәяси аңлатма бирүче Рөстәм Исхакый һәм Римзил Вәли микрофонны калдырабыз. Җыр яңгырагач та бүгенгә комментар биреп тормабыз. Әмма мондый демократия гражданлык җәмгыятенә бәйле җыр күчтәнәчләрен киләсе тапшыруларыбызда да сезгә ишеттерергә тырышырбыз.
Ә хәзер менә яңа гына чыккан тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры хушлашу җырын тәкъдим итәбез. Илсия Бадретдинова җырлый, сүзләре Илфак Шихаповның.
Мәшит манарасы Бүген иман әйтә парком Сөләйман Ширле ауыл Қалған кешір әйі Зират қына Тағын зурайған Мен хушлашам Қанып ғайыбымды Бұл зиратта Кайшан, кайтар сұғыбет дейі, Алар бізіні көтіп яталар. Мен хушлашам, танып ғайыбымды, Бұл зиратта менің бабалар. Бәрәр кайшан, кайтар сұғыбет дейі, Алар бізіні күтіп қияталар. Ауыл, ауыл, туған ауыл. Ауыл, ауыл, туған ауыл.
Татар театры әгеле халык артисты Ринат Тажидинов бу көннәрдә 70 яшен билгеләп үтә. Бүген аны Татарстан президенты да бәйрәме белән котлады. Ринат Тажидиновның иҗатын сөючеләр аны Камал театры сәхнәсендә дә күрә алачак. Бүген Казанга танылган сынчы Зураб Церетели дә килде. Минтимер Шәймиев аның күргәзмәсен карап чыккан. Президент Зураб Церетелинең Пётр I-сыннан башка эшләре белән танышып чыккан, шәһәрдәшләр дигән һәйкәлен аеруча ошаткан, дип яза җирле мәгълүмат чаралары. Минтимер Шәймиев белән бергә күргәзмәне Казан шәһәр башлыгы Илсур Миршиндә карап йөргән. Белгәнегечә, Зураб Церетелинең Пётр I һәйкәле Мәскәүдә тора. Ул Казанга да берәр сын ясармы? Аның белән бу турыда сөйләшүләр алып баралганмы? Бу хакта әлегә хәбәрләр юк. Сез Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләгән яңалыклар тупланмасын тыңладыгыз. Аны Бикә Тимер алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы, коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Уфа һаваланы җитәкчелеге тирәсендәге билгесезлеккә нукта куелды. Бер юлы 2 җитәкчеле булган һаваланда бер генә башлык калдырылды. Башкортстан сәламәтлек саклау министры Фәнил Шамигулов машинада юл казасына тарыган. Башкортстанда балиг булмаганнарга төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр урамга чыгуны тыючы канун үлгесе әзерләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәре Уфадан Мөнир Вафин.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башы Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә җибәрелгән хәбәр итүбешчә, Светлана Кудряшова вазифасыннан дөрес файдаланмау һәм ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү барышында аның ялган документлар белән бина төзекләндерүгә бүленгән акчаны үзләштерү ачыкланган. Ул 200 миллион сумны кесәсенә салып куйган. Шулай ук шифаханәдәге ялын һәм кайбер хезмәткәрләрнең ялына максатсыз акча куллануы да ачыкланган. Әлеге эшләр буенча аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Бу эшнең тамырлары тирәнрәк тә булу ихтимал диләр. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, Светлана Кудряшованың Федераль теркәү хезмәте башы Сергей Мавшун отставкага киткән көнне кулга алынуы очраклы түгел. Ул хәбәрләргә караганда, Сергей Мавшун Башкорт капиталы дип аталган республиканың нефть ширкәтләре берләшкән компанияны теркәүне гамәлдән чыгару өчен эшеннән алынган. Рәсми булмаган чыганаклар Светлана Кудряшованың кулга алынуын имине хезмәткәрләре сабак укыту өчен махсус оештырган дип хәбәр итә. Уфа һава аланы тирәсендә барган тоткынларга нукта куелды. Хәбәр итүбешчә, Федераль милек министрлыгы Уфа һава аланына үз җитәкчесен билгеләп, һава аланы 2 җитәкчеле булып алган иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Федераль министрлык һәм Башкортстан хакимияте арасындагы каршылык бетте. Һава аланына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Салават Кутушев. Салават Кутушев Русия милек министрлыгының Башкортстандагы идарәсе җитәкчесе булып эшләгән кеше. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, аны билгеләү өчен республика президенты Муртаза Рәхимовка шактый көч салырга туры килгән. Уфа һава аланы Русия милке булып санала. Башкортстан хакимияте аны республика милке итеп кайтару өчен шактый көч түгә. Яңа билгеләнгән баш әлеге мәсьәләдә республика хакимияте ягында булырмы яки федераль министрлык җырын-җырлармы әлегә билгеле түгел. Белорет районында Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Фәнил Шамигулов юл фаҗигасенә тарыган. Бу хакта Белорет районыннан Башкортстан телевидениесе хәбәрчесе Рустам Батыргәрәев шуларны хәбәр итте.
Авария произошла на трассе Старо-Субхангулово Белорецк. В машине находилось 3 человека. Министр здравоохранения республики, его зам и водитель. По словам белорецких дорожных инспекторов, погода в тот день была нормальной. Просто колесо минивэна в один момент лопнуло, и автомобиль выбросило за обочину дороги.
Бу Руслан Батыргәрәев булды. Бәйләр сикерүе дәвам итә. Ел башы белән электрга бәйләр сикергән иде. Бу электротранспортына трамвай троллейбустарда йөрүгә дә хаклар күтәрелүгә китерде. Инде килеп телефоннан сөйләшү бәяләрен күтәрделәр. Халыкта шәйгә бәяләр күтәреләчәк дигән имеш-мимешләр таралды. Хиндстан чәендә Кондуз табылгандан соң аны Русиягә кертү шикләнгән иде. Моның шәйгә хаклар сикерүгә китерү ихтимал диләр. Уфадагы Шәй Инвест компаниясе җитәкчеләре якын араларда шәйгә хаклар сикермәячәк дип ышандыра. 4 февраль яман шеш авыруына каршы халыкара көрәш көне. Бүген Башкортстанда бу шир белән 63 мең кеше яфалана. Уфада яман шеш авыруларын дәвалау буенча хастахана эшли. Аның җитәкчесе Фарид Мунасипов бу авыруны дәвалау өчен республикада барлык шартларда тудырылган дип хәбәр итте.
Яман шеш ширләре вообще аз түгел дип әйтә була. Даже күп тә дип әйтә була. Но ул бөтен безнең Россиядә шулай. И шуның өчен безнең Башкортстанда иң көчле, иң зур онкологический диспансер төзелгән. И бик яхшы эшли, бик качественно эшли. Безнең диспансерда крупный специалистлар эшлиләр. По сути, любой локализациядан дип әйтеп була инде. шушы яман шишләр налечителәр.
Бу республиканың яман шиш авыруларын дәвалау хастаханәсе башы Фәрит Мунасипов булды. Башкортстанда балаларга комбинацияга кертелү ихтимал. Эш шунда Сибай шәһәре депутатлары Башкортстанның дәүләт җыелышына бәлиг булмаганнарның төнге вакытка ирегин чикләү турында канун өлгесе әзерләп тапшырырга җыена. Анда кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр бәлиг булмаганнарга урамга чыгарга тыела. Сибай депутатлары бу канун белән балалар җинаятьчелеген киметергә җыена. Әлеге канун республика күләмендә үтмәгән очракта алар канунны Сибайда булса да эшләтергә җыена. Сибай мондый сәер кануннары белән билгеләлек яулап бара. Алар җәмәгатьчелек урыннарында сүгенүгә каршы канун кабул итеп, барлык Россиягә танылган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Пакистанның төньяк вилаятлары җитәкчеләре шәригать мәхкәмәсе булдыру тәкъдиме белән чыга. Әлеге тәкъдимгә Пакистандагы кеше хукуклары активистлары тирән борчылу белдерә. Активистлар бу адым сугышчыларны канәгатьләндерү булачак дип бәяли. Әлеге Асаба җирләрендә заманда туристлар күпләп йөргән үзәнлектә соңгы арада булган бәрелештә бик күп хәрби сугышчылар һәм гади халык һәлак булган иде. Мәтин Карышмас әлеге хәлләрне тулырак итеп күзәтә.
Pakistan aktivistlar dünya künşığı şeğindəgi jirli hakimiyyətlərinin dünya vilayətlərində şəriqət sistemin kirtu planına dörrəv qorşışıqa. Aktivistlar şuluq vaqtta dünya vilayətlərinin bu qəməli Pakistan jirində Talibanqa uxşaş bir vilayət tüzüdə birinci adım bulaşaq deyib kisətə. Olar fikirinşə mundi qanun kirtu, bulayda tınış bulmağın tübəkdə radikal taypuluğunu həm suğuşlar küşün otturuğa kitirəşək. Bu, üzgərişlər qoşan qəməlgə oşar bu anıq bilinməsə də, jirli hakimiyyətinin anı 18-ci fevraldağı qumum saylavğa qədər qəməlgə kirtuğu ixtimal dib kütülə. Əgər taqdim qabul etilsə, bu şəriqət məhkəməsinin küşün tağında artdıraşaq. Ləkin əlgi məhkəmələrdəgi hukuki işlər isə onda işləvçilərinin dini kanunlarını nişək anlavına bəyli bulaşaq, yəni onlaranı üzlərinşə başqaraşaq. Karachidəgi Pakistan Kişi Hukukları Uyuşmasının General Sekretarı Haydar İqbal Sili. Bu qəməl dünyaq vilayətlərindəgi suğuşlu küşlərini, yəni ekstremistlarını tınışlandırı umtuluşu, dini fanatlarının qalanqətləndiri umtuluşu bulğan bu adım terrorçılıqın təsirin həm onların işlənliqin ortduruğa qına kitirəşək. Haydar Şuluk vaqtda dünyaq vilayətlərindəgi vaqtlışa hükümətinin hazır tüp vazifası bir günə, 18-ci fevralda bulaşaq saylavlarını qadilginə ütkərudi. Mundi itirən üzgərişlər kitirgən qanunlu isə yan hükumətinin qorabşıqıva yoxşıraq bulur idi digən fikirdə ol. Vilayət hakimiyyəti əligi taqdiminin dünya vilayətlərindəgi xalqının artqan tələbinə cavab bulaşaqını itə. Jirli xalq şəriqət məhkəməsinin hukuki işlərini jinglətudə bir şara bulaşaqına aşana. Vilayət hakimiyyəti bu adımdan şulayı qaysı bir suğuşlar tələbin ütə bilən qulğa alıngan kişilərinin irikkə şıqarılığına yərdim itərdi bu ili. Taqdim itiləşək kanun ilgisinin tüp maddəsində ortaq cevaplılık digən düşünşədə oran ala. Yəni bir kişinin qılğan işindən bar qavim kişilərdə cevaplı bulaşaq. Əlgi maddə isə şəriqət bilən beyli tügül, ul kolonial vaqıttan qalğan bir düşünşə. Britaniya hakimiyyəti peştunlarda yış bulğan baş kütəru çaralarına qorşu mündi kanun uylab tapqan bulğan. Şik boyundağı kavim jirlərində jinayəçilik bilən kürəşdə İslamabadının turunan turu küzəti vasıtında əli də bu maddə üz kışında qaldırıla. Bilgişlər isə bu kanunu Afganistan-Pakistan jirlərində alğa keçişkə zor bir kirtəb olaraq kürə. Bu düşüncə, bəlkə cirli hakimiyyətinin işin jinglətədir. Ləkin uzun müddətli qorğanda bu bütün qağidəni buza. Əgər də onda ayrım bir hukuki sistem bula ikən, bu ildə Taliban işin ayrı bir dəvlət bulduruğunun birinci adımığına bulaşaq. Di Peşver vilayət başlığı Kamaran Arif. 1999 yıllar ortasında Pakistan mahkemesi Şik boyunda cinayetke karşı kirtilgen tertip konstitüsyonu buza deyip ilan etken idi. Dinçilerden kilgen basımga göre hakimiyet dini mahkemeler bulduru talebi bilen kilişken idi. Lakin vilayetinin yukarı ya ise federal mahkemesi karamağında bulu şartı bilen. Hazır yukarı mahkemenin küzetü şartı yana takdim itilgen karar bilen yok kaşak aşak.
İkimde 14-ші yılғы қышқы олимпия ойынларын Сочида уздыру белгілі болғаш, ондағы мүсілманнар ниһайәт мәшһит була деп сөйінген. Чөнки олимпиадаға көпкене мүсілманнар келешек, һәм аларға ғибадатхана керек булашак. Ләкин шәһәр җитәкчелеге шин мәшһит төзүгә каршы ди, Сочидағы Ясин исемле мүсілман ойышмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 yılını uzacak Xalqara Olimpiyada oyunlarına hazırlık başlandı. Tərli tizilişlərgə şoq diyaqşalar bulunuşaq etildi. Sochida yaşayışı Müslümanlar da meşit tiziləşəginə şana. Nek digəndə Xalqara şarağa kubkinə Müslümanlar da kiləşək. Ləkin şəxər jitəkşiləgə Müslümanlar qibadat xanasın tizilgə əlikdə qorşı bulğan. Olimpiyadığa da vaxtlı şağına meşit quyurğa isəb tutalardı Sochidağı Yasin İlişması jitəkşisi Rauza Ramazanova.
Олимпиадага киләләр кешеләр бер кем сырамыдыр. Кайсыз да мәчет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
Ә менә шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә?
Алар вот киләмиләр, чтоб мусульманның духы да булмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар не циркулар строить. Бер җигерме циркул построить иттеләр. Весь центр Сочиның тәре куйдылар. Мусульманга бер бирмиләр. Уже сколько ирләр собирались строить, все равно бирмиләр.
Нәрсә дип әйтәләр?
Миңа безнең архитектор Сочинский әйтә: "А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная?" Я говорю: "Я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем."
Сочидагы мусульман ыйышмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 ел эшли. Аңа хәтле дә мәсҗид төзүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сорап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Анан миңа главный архитектор звонит итте тоже за границей. Говорит, шул островта булыр мәчет. Кая островта? Сочида бер мәчет кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мин 13 ел уже веду религиозно. А Равиль хазрат сырады, да не те, да начар обращается.
А башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да. Вот мин вот сөйлим, не те. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
А хәзер менә кайда шырашасың мусульманнар намазлар?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда, минең подвалым бар. Шул подвал 4 комната, яры кумасалар. Вот шунда 15 ел мин тотам инде.
Мусульманнар шунда жыйла индейме?
Ну да, киләләр качан, вот кемнең үләдер, ана кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были идләр, кем да не может ни тәргә, бирмиләр и все, кирәкме безгә и все, кирәкме аларга. Шо я прямо минең настроением юк, булса идем, я сюда китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәчет булыр диген ният жоқ
инде? Нет, алар обещают, что мәчет булыр. Мен ишеттем только, что хотят куяргать временно, мол, укысыннар, анан китерләр Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманнарга ателер.
Ясин мусульман ойышмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова җитәкчеләр Сочины православ җире дип әйтәләр ди. Ә анда 20 мең мусульман яшәве искә алынмый.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының серләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Исламыз құрметті тыңдаушылар, бүгін біздің Азатлықтың жастар тапшыруында қонақта 2007 жылының ең популяр түркімі 2007 жылда шундай фестиваль өткен еді, татар клуб музыкасы фестивалі. Аманда шундай бір түркім жеңу яулады. Һәм шулай ук, мына әле февраль айында айрым бір шеркет яшьләр ни қыланмы деген проект башлай. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе түркеме, алар бездә кунакта. Исәнмесез. Салислары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ниязов.
Исәнмесез.
Менә кай берәүләр әйтәләр, һәм яшьләр дә сезнең хәзер Казан егетләреннән дә тикәрәк популяр төркем булдыгыз дип. Бу популярлыкның сәбәбе нидә һәм шуннан да баналь сорау булса да, ул эссе төркеме нәрсәдән башланган иде? Ялгышмасам, сез берегез гитарист, берегез җырчы булып йөргән иде. Аерым бер өлкән яшьтәге җырчыларга булышып.
Дөрес сүз. Син дөрес әйтәсең. Мин гитарист буларак башладым, Айрат җырчы буларак башлады. Хәзер инде Айрат гитарист, мин җырчы.
Нияз шаярайын шулай. Иң кызыгы шунда, икебез дә Казаннан, ләкин Казаннан булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сөйләп китегез, нәрсәдән башланган эссе төркем? Ничә бу? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлармы, анда егетләрме, белмим.
А, нигәдер менә бу сүз төзмә минем уйыма килде, башыма килде, кайын килгәнне белмим, ләкин килгәч тә мин аны курадым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр булар бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Оригинал.
Әйе, сүзне булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Лайык креатив кеше, ал барышына битәрсең. Үсүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә тырышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Ниязны әзерәк. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдына, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм дә шундый-шундый җырлар.
Сез
сиңа кирәк түгел. Юк, сиңа кирәк түгел.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идек без. Просто бер җыр яздырдык, килдек радиога, нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, Хуцет Паша үтми дә бу, просто исем бирдем и шуннан башланды.
Хуцет.
Күренә күземә.
Тик күренмә күземә. Бар бит әгәр.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлымда. Онытырга вакыт кирәк, тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлымда. Онытырга вакыт кирәк.
Кайсы үткән укы җырчылардан үттегезсез? Үзегездән җырчылар үттегезме?
Менә
мәсәлән Айрат Гөлнар Тимиржанов белән җырчы. Син дә шулай ук аның.
Әйе.
Ой, мин кем белән йөрмәдем? Но остаз дигән сүз ул относительно име. Музыка ягыннан, остаз дип мин төрле-төрле чит ил
җырчыларын
әйтер идем. Чөнки мин аларны күп итеп тыңладым, үзләштердем, аларның көйләрен уйнарга тырыштым.
Татар халкы өчен, татар яшьләре өчен сөйләгәндә. Чит ил безгә болай да керә, үтә.
Юк, менә дөрес әйткәндә, ими? Мин 15 яшькә хәтле татар музыкасын һич тыңламый
идем.
Гомумән тыңламый идем. 15 яшьтә мин гитара белән уйный башладым, һәм килеп эләктем Калининның мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студияда эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйлим әле
татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
тиеш? Татар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың соң, кайдан чыктың соң?
Кечкенә чактан башта җырлый идем мин. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренчә җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, бусын манда тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исемдә калды, икенче гимназияда укыганда безгә Миңгул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без алар аның белән якташларыбызга бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә Миңгул абый шулай-шулай, без сезнең туганыгыз, менә Айрат бугылым, ул җырлый, ярам миңа килсен диде. Шуннан мин Миңгул Галиев янына бер 4 ел чамасы йөрдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирде, тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек, шуннан ул миңа бер киңәш бирде. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр яратам, юмор
Мне театр учился на Кралмасан Нашашли и Шлящак Сандима, и там Бальмим. Мне музыка училища Сандады, и мне музыка училища Сандады, экзамен на Рабула, им Тиханнар. А сам равен, да, театр училища Сандады была, да. Найдя музыка Рабашта Крабхара, а да Кралсан, Рахатлян, театр училища на Краб, ну, у земли подстраховать и Тарсамин Дэй. А ну, Сузан Тумла, тебе это именно, Тикмега Гнатуэль, кетті музыка училищесіне, анда кіргенде театр училищесіне барып та тұрмадым. Міне шоннан жылап кеттім. Аннары Гүлнара Теміржановада эшләүче флейтист қыз Гүлшат Гимадиева белән танышып кеттік училищеда. Ул мені инде соңрак Гүлнара Теміржановның төркеменә алып килде. Шунда біз Нияз белән танышып кеттік һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гүлнара Теміржанова төркемендә ул гитарист буларак, мен инде җырчы буларак, шуннан язып башына шундый фикер килде, бергә җырлап карыйк инде. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гүлнара Теміржанова белән озак кына эшләдек, аннары әле бергә җырлый башлагач та бер ел ярым эшләдек әле барыбыз тагын.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә нче җырыгыз бар? Һәм нче альбом?
Бүген көндә безнең Бірігім 20 жыр бар.
Татар жырында неше ел қатнаш? Бірінші ел қатнаш, екінші ел қатнаш?
Татар жырында біз бір ел ғана қатнаштық.
2007 елда 2006 елінің барысында алдық.
Нені жыр білен?
Сеға керек түгіл.
Ол, мен нәсіз білен популяр, бір яқтан бек банал жыр бетінді. Біне бүтін күші шоны қатылы. Міне қатты айтам бет, Татарстан яшыларында да сетерінді болғандар асыла керек, ұшыла керек түгіл деген.
Білесі мен аны екі яқтан қара бұла. Мен аны банал жыр деп айтмайсыдым. Анда тема бек банал. Ол сүю.
Нәрсе керек түгел анда? Кімге нәрсе керек?
Анда самоирония бар. Міне менің шындай хәл болды. Мен бір қызға ғашық болдым, оның артынан ердім-ердім, ләкин ол мені қабыл етпеді. И шул қарада көп-көп қыздар мені
қарадылар.
Оңай қарайдылар. Міне мен шулай жаздым. Мен шекінде шулай. Міне түрлі-түрлі қыздарға керек, а сенге керек түгел. Қайбір кішілер аны терең мағына іздейлер, топмиларды хәм айтылар. Міне бұл жерде бір мағына жоқ, бұл мағынасыз, оның мағына бар. Ләкин ол терең мағына түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада бер кемдә дә мәгънәт сезләми җырлардан.
Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәркемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Анда бейлер, көңіл ашалар көбірек.
Йо, бары бір мүмір сөзіне тәсір етеді. Мәселен, Зүрәйяна мисін яратам. Яратам сөзін ешекті тәсір етеді. Һәм шул яратам сөзін башқаларда қолланырға тырысалар. Шул көбіректі ешекті шул башқаларда яратам, яратам.
Йо, яратамнан түгел. Мені білесің бе?
А біздің жүр оригинал. Ойырылып тұра.
Бізде бір жоқ яратам деген сөздер.
Анда оригинал сөздер. Оригинал идея.
Идея не де?
Идея? Мені бұл, кім әлі яздың шуай? Осыға керек, Ләйсән керек деп. Ой, бір кімді язған еді? Бұдың күші яза, мен сені яратам, мен сені юқсынам, бізде андай жырлар сөздер юқ.
Қазір көп кіне сценаристлар білен, көп кіне кішілер білен ішлейбіз енді ме? Біз ең қызықлы сценарий ойлап шығарға тырышамыз қазіргі уақытта енді. Самый лучший фильм деген кібік қазіргі уақытларда бара, кинотеатрларда біз де шуның кібік. Самый лучший концерт, ең яқшы концерт ойларға тырышамыз енді.
Ниет бар.
Шуның көре қазір бүтін сырларын ауышы бітіруге әлі ертерек.
Қайсы райондар, кімдер?
Құқмара, Балташ, Әтне, Орша, Тілеші, Балық бистәсі яқларына шығып кетерген ниетіміз бар енді. Һәм ғұмман Татарстан бойынша жүрген ниет бар.
Петреш, Шалы, Лениногорск, Жәлел, Муслим, Сарман, Заинск, Әгірже, Менделеев,
Мамадыш,
Нұрлат, Ширымшан.
Кімдер соңында? Сізге нәрсе болды ма?
Жоқ, енді біз нәрсе
болды ма?
Салават Миниханов, Ирке һәм Тесе.
Үшеу күне.
Әйе, үшеу күне.
Менә әйтәләр, үйләнгән егетләрнең, үйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке үйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз бу? Тәсир итте мөсә ки сездегез мә? Нәрсәнең үйләнү?
Ни яз әйтеп киттем бу хакта?
Бу сүзләрдә хак бар. Менә мин аңдан ашырадым.
Үзен шатып
булдым. Шәйт булдым. Мин аны шулай аңлыйм. Үйләнгәч, артист үйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимимми. Аны сүзін айтыра алмаймын, юқмы? Мен сексуал яқтан ғашық болған қызлар, яш өсмірлер, арансак қызық. Оларға ижад бәлки қызық түгел. Оларға тышқы қияфет, атап нәрсе сахнада үсте басы басып тұрушы идол, олар шул қызық. Олар кеме.
Олар сені образ боларып қарайлар. Олар
кеше боларып қарамайлар.
Менә дискотекаларда жүрибез бит, дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер кешеләр килә. Әгәр дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирәк артта менә артта алар күренмиде яңа кеше икән, нимә? Ә менә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең дә иленгән, мондә иленмәгән нәрсә булганын бөтенесе гәҗиттә, радио телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Әтеке бұған дүрмә шулы қызлар алар, барығы сенар шулай оқ қышқырып басып тұралар. Біз аларды бәрбір бік яратабыз, қамынды құрмәт етәбіз.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыруымызны тәмамлайбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.